Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u 190. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U ovom izdanju Izvorišta izabrali ste novi hit, imamo novu top listu koju smo pripremili i sa koje glasate za hit meseca. Predstavljamo album afričkog muzičara Richarda Bone, Reverence, preslušavamo album izdavačke kuće Put u Maju, slušamo pesme sa CD-a Asian Groove, New Groove i African Reggae. Najveći broj glasova dobila je pesma Djore Dos, i Janka Rupkina i Teodosi Spasov. Hit meseca Janka Rupkina i Teodosi Spasov. Djore Dos.
Vode koje se pretvaraju u zvuk. Izvorišta.
Afrički sting Richard Bona je iz Kameruna. To je muzičar koji će vas sigurno dirnuti u srce svojom muzikom. Pripada onoj ekskluzivnoj grupi najboljih basista sveta. Njegov stil je jedinstven, sa uticajima jazz bossa nove, pop muzike, afrobita, tradicionalnih pesama i funka.
Itande punya bon, sona munya miango. Itande punya bon, sona munya nasango. Tete lo ba moni, abodi ba poni sima. Denje tabobe, etu malonto mimbu. Tete mona sori benga
mambo ba
dinyaka na manyolo lendendolo
mambo ba
ben beje di ba mwene kumbumba
mambo ba
bimene le yebi solambo nyuku kutura
mama kuro ndari chumbiru kutura mama kuro kundu lafti uliru.
Sarađivao je sa zavidnim nizom umetnika kao što su Paul Simon, Chaka Khan, Tito Puente, Chucho Valdez, Mike Stern, Larry Coryell, Herbie Hancock i tako dalje. Ovo je kraći izbor sa njegovog albuma Reverence, Richard Bona.
Wala longo di bodi manatiki Dolo nye temba nebuki iribongwa Nimbiri wuse lami e unakamba Ula na mobi e chika patambu mimba nino La no bi injika tambu mimba nino mba Batu ba me yande wadodo Batu ba me yande waseri Wala longo di bodi na kweri chok Ndolo nye tembali buki iribo wa Mbiri wuse lamye in la kamba Tula na mobi in chika Patabu mimba nino mbukemba la no bi en jika patambu mi ba ne no ba ba tu ba mi de kwa to du ba tu ba mi de kwa seri Bolane mbalampon na sita pona bianika amuntu wona won lambolete pibon ndolo mbodi mbama pupulane botimbi isembo
abuna mama pando atimbana pando amuna mama pando atimbana pando
Olondo tiko hii uba safaru Ina timbi kusambako Na muminya peyande wa sheriru Ielena niona po Na makanena nginyana ubelu mgedu Punda po mende timba namba mutu Nenumu mnyinya peyabu kinde mbanjelu Ielena miona po Na ikwari
Izvorišta.
Se senjem bamu le manje de nina mbavu.
Odangwa boso, odangwa mbusa, dosidi wemi umalano. Lende boso di titimbusa Tobia when you madangwa nana Nimbo wango nyendembo asumo Bongwa somo nanginye ya muna ndende moyo wendu chumba Nimbo wango nyendembo asumo Wape bongwa somo nanginye ya muna ndende moyo wemba Singa lambwe
Aotin bande mulao
Mole manui singalando
Aotin bande mola Longe mole de olondo kwala
Ebolue ma boy ma sol rondavo Ndike mbia me unchingelo wa
Lululu
Ubepete somuto nubilunge Ke wabo wambia mongo Nyendembo wasupo Wapebo wasomo nanginye Yamuna ndenge mwenyo Wendu tumbao
Ninbo wango nyenden bo wasumo wape bo wasumo nanginye amunandenge moyo wene kwiye nanginya
tin bande alola longe mone de ulondo kwala
Emmanuel Sengalambo
tin bande mola longe mone de ulondo kwala
na dinia no tunge tomuto atiti Sangwa masuki mutom se lambo wo Kuna tete ndutu ima kwa tube Bote ya na wenge Titi to lambo
In nobody Yakata babububa
omba Inde bana yaka Tukuku
In nobody
Yakata babububa omba Inde bana yakata kata
babububa In nobody
Yakata babububa omba Inde bana yaka Now Ndini ya no tunge Tomoto atiti ndabo Sangwa masoki motom se lambo Bona tete ndutu ema badu dedu Bote ya na wenge Otiti to lambo
In nobody Yakata babububa
omba Indigi yakata kapita
In nobody
Yakata babububa omba Indigi yakata
kapita In nobody
Yakata babububa
omba
Te mola into buña mio e mongamba
Sweet Mary
Mama Mary
Weli sane
Mama Mambo malunga menonika Nde weli sane mba
Namala jeju mbame Namatimba jeju Namala jeju mbame Namatimba jeju mbame
Una bana bongo wenge batimbi wologwa batimbi tubamila nje nakom nambia mwese wenge mulingane kwa selambo bobe imweke
uwa tuna mala jeju mbame namatimba jeju
bio to afrički muzičar Richard Bona. U sledećem bloku slušamo pesme sa albuma izdavačke kuće Putumayo. Asian Groove, New Groove i African Reggae.
Just a ordinary thing that's in your zero.
izvorišta. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
U 190. izdanju predstavljamo i novu top listu.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Mano Mako i Ismail Isak.
Manuma kol
na drugom mestu pesma Tempo de Amor sa CD-a Imagine Project Herbie Hancocka. Peva Ćeu.
Sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que se dar. Se arrepender, se conformar e se proteger de um amor a
lista.
Na trećem mestu Mama Vatu iz Indije, Sušela Raman.
Mama Vatu si sara svati, Mama Vatu si sara.
bandita mani maya hare aja baba bandita vasudeva saranar pita sakala deva sara
Na četvrtom mestu balada o Georgeu Collinsu sa CD-a Ground of Its Own, Sam Lee.
George Collins walked out one May morning when May was all in blue and who should he see but a fair pretty maid washing her white marble stone. She whooped, she hollered, she called so loud. She waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He put his bandbow down by Grant's side, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, his father cried, rise and please let me in. Oh, arise, arise, the mother cried, rise and make up my bed. Arise, arise, the sister he cried, get a napkin to tie round my head. For if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me neath that white marble stone that lies neath fair Ellender's hall. See but the finest corpse that ever her eyes shone on. Oh, Fair Ellender called unto her.
she made her reply, George Collins is corpse, an all true lover of mine. Brave little boys, and open his coffin so wide that I may kiss his red ruby lips 10,000 times they've kissed mine. This news been carried to fair London town, wrote on London gate. Six pretty maids died all in one night. Was all for George Collins's sake.
I na petom mestu Misija i Konjugar Lisboa.
Nesta Lisboa princesa, filha estrela da mãe d'água, a fama a minha tristeza, chafarizo a minha mágoa. Bato sonhos em castelo, no desterro do cansaço, com pontinhas de cabelo no terreiro onde passo, restelos do que vivi bem ficam noutras mercês. Quando recio por ti, por ter locais de sudrés, mas quando tu me chabregas, não me deixo saldanhar, só te tejo se navegas nas ondas do lumiar. E porque por lhe te amo, ficou-as cada vez mais à janela, me moiramo, a ver se és tu que olivais. Eu arieiro, tu chelas, se ela parque, amoreiras. Mas se intendente dou por ela, que marvila tu telheiras. Anda conjugar Lisboa, a ver se o salitre passa, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. Anda conjugar Lisboa, a ver se o salitre passa, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. A conjugar Lisboa, a ver se o salito passa, ai, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça.
Sada ćemo čuti i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu Mano Mako i Ismail Isak. Na drugom mestu Tempo de Amor i Ceu.
Sin ter que se dar.
ter que sofrer, sem ter que chorar e ter que querer, sem ter que ensinar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar e tem que querer pra poder amar. Se arrepender, se conformar e se proteger de um amor a mais.
Na trećem, Mama Vatu i Sušela Raman. Na četvrtom, Sam Lee i balada o Georgeu Collinsu.
She whoop, she hollered, she called so loud. She waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He his bandbow down by Grant's side, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, your father, he cried. Rise and please let me in. Oh, arise, arise, dear mother, he cried. Rise and make up my bed. Arise, arise, dear sister, he cried. Get a napkin to tie round my head. For if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me 'neath that white marble stone that lies neath fair Elanda's hall.
Na petom mestu, Misija i Konjuar Lisboa.
Mas quando tu me chabregas, não me deixes saldanhar, só te tejo se navegas nas ondas de lumiar. E porque poli te amo, ficou-as cada vez mais à janela, me moiramo a ver se és tu que ali vais. Eu, arieiro, tu chelas, se ela parque a moreiras, mas se intendente dou por ela, que marvila tu telheiras. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. Anda com jogar Lisboa, a ver se o sólido passa. Pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. Ando a conjugar Lisboa, a ver se o sólido passa. Ai, pois não.
Slušali ste Top listu. I evo podsjetnika za glasanje. Naša adresa je biljakrstic@gmail.com. Glasajte za pesmu koja vam se najviše dopada sa naše Top liste, a na kraju meseca sabiramo vaše glasove i pesma koja dobije najveći broj glasova bit će hit mesece emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Čekamo vas i sledeće srede u istom terminu. Dejan Vasović i Biljana Krstić potpisuju i ovo 190. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1.